Ikalawang mga Kronika, Kabanata 35. At ipinagdiwang ni Hoseas ang isang Pasko sa Panginoon sa Jerusalem, at kanilang pinatay ang kordero ng Pasko sa 14 na araw ng unang buwan, at inilagay niya ang mga saserdote sa kanilang mga katungkulan, at pinatapang sila sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At sinabi niya sa mga Levita na nangagturo sa buong Israel na mga banal sa Panginoon, ilagay ninyo ang banal na kaban sa bahay na itinayo ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel, hindi na magkakaroon pa ng pasan sa inyong mga balikat. Maglingkod kayo ngayon sa Panginoon ninyong Diyos at sa kanyang bayang Israel. At magsihanda kayo ayon sa mga sambahayan ng inyong mga magulang, ayon sa inyong mga bahagi, ayon sa sulat ni David na hari sa Israel, at ayon sa sulat ni Salomon sa kanyang anak. At magsitayo kayo sa dakong banal ayon sa mga bahagi ng mga sambahayan ng mga magulang ng inyong mga kapatid na mga anak ng bayan, at maukol sa bawat isa'y isang bahagi ng sangbahayan ng mga magulang na mga Levita, at patayin ninyo ang kordero ng Paskwa, at mangagpakabanal kayo, at ihanda ninyo sa inyong mga kapatid upang magsigawa ng ayon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Moises. At si Hoseas ay nagbigay sa mga anak ng bayan buhat sa kawan ng mga kordero at ng mga anak ng kambing, lahat ng yaon ay mga pinakahandog sa Paskwa. Sa lahat na nakaharap, sa bilang na 30,000 at 3,000 na baka, ang mga ito'y mga pag-aari ng hari, at ang kanya mga prinsipe ay nangagbigay ng pinakakusang handog sa bayan, sa mga saserdote, at sa mga Levita, si Hilkias at si Zacarias at si Hehiel, na mga pinuno sa bahay ng Diyos, nangagbigay sa mga saserdote ng mga pinakahandog sa Paskwa, na 2,600 tupa at kambing, at 300 baka, si Konanias naman, at si Semeayas, at si Natanael, na kanyang mga kapatid, at si Hasabias, at si Hehiel, at si Hosabad, na mga pinuno ng mga Levita, nangagbigay sa mga Levita ng mga pinakahandog sa Paskwa, na 5,000 tupa at kambing, at 500 baka. Sa gayoy, ang paglilingkod ay nahanda, at ang mga saserdote ay nagsitayo sa kanilang dako, at ang mga Levita, ayon sa kanilang mga bahagi, ayon sa utos ng hari, at kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa, at iniwisik ng mga saserdote ang dugo na tinangnan nila sa kanilang kamay, at mga nilapnusan ng mga Levita, at kanilang ibinago ang mga handog na susunugin upang kanilang ipamigay ayon sa mga bahagi ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga anak ng bayan, upang ihandog sa Panginoon, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises, at gayon ang ginawa nila sa mga baka. At kanilang inihaw ang kordero ng Paskwa sa apoy ayon sa ayos, at ang banal na handog ay niluto sa mga palayok, at sa mga kaldera, at sa mga kawali, at pinagdadalang madali sa lahat na anak ng bayan. At pagkatapos ay nangaghanda sila sa kanilang sarili, at sa mga saserdote, sapagkat ang mga saserdote na mga anak ni Aaron ay nangasa paghahandog na mga handog na susunugin at nang taba hanggang sa kinagabihan. Kaya't ang mga Levita ay nangaghanda sa kanilang sarili at sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, at ang mga awit na mga anak ni Asaf ay nangasa kanilang dako ayon sa utos ni David at ni Asaf, at ni Heman, at ni Hedutum na tagakita ng hari, at ang mga tagatanod pinto ay nanga sa bawat pintuan daan. Sila'y hindi na nagkakailangang magsialis sa kanilang paglilingkod, sapagat ipinaghanda sila ng kanilang mga kapatid na mga Levita. Sa gayoy, ang lahat ng paglilingkod sa Panginoon ay nahanda ng araw ding yaon upang ipagdiwang ang Paskwa at upang maghandog ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana ng Panginoon ayon sa utos ng Haring Hoseas. At ang mga anak ni Israel na nangakaharap ay nangagdiwang ng Paskwa ng panahong yaon at ng kapistahan ng tinapay na walang libadura na 7 araw. At hindi nagkaroon ng Paskwa na gaya ng ipinagdiwang na yaon sa Israel mula sa mga araw ni Samuel na propeta, ni nagdiwang man ang sinuman sa mga hari sa Israel ng gayong Paskwa na gaya ng ipinagdiwang ni Hoseas, at ng mga saserdote, at ng mga Levita, at ng buong Huda at Israel na nangakaharap, at ng mga taga-Jerusalem. Nang 18 taon ng paghahari ni Hoseas ay ipinagdiwang ang paswang ito. Pagkatapos ng lahat ng ito, nang maihanda ni Hoseas ang templo, sinikaw na hari sa Ehipto ay umahon upang makipaglaban sa Karkemis sa siping ng Euphrates. At si Hoseas ay lumabas laban sa kanya. Ngunit siya'y nagsugo ng mga sugo sa kanya na ipinasasabi, "Anong aking ipakikialam sa iyo, ikaw na hari sa Huda? Ako'y hindi na paririto laban sa iyo sa araw na ito, kundi laban sa sangbahayan na kinakalaban ko, at iniutos sa akin ng Diyos na ako'y magmamadali. Iwan mo ang pakikialam sa Diyos na nasa akin nga, upang huwag kanyang lipulin. Gayunmay, hindi itinaligod ni Hoseas ang kanyang mukha sa kanya, kundi napakunwaring iba upang siya'y makipaglaban sa kanya. At hindi dininig ang salita ni Nikaw na mula sa bibig ng Diyos, at naparoong nakipaglaban sa libis ng Megido, at pinana ng mga mamamana si Hoseas, at sinabi ng hari sa kanya mga lingkod, 'Ilabas ninyo ako, sapagat ako'y nasugatan na mabigat.' Sa gayoy, inalis siya ng kanyang mga lingkod sa karo, at inilagay siya sa 2nd karo, na kanyang dala, at dinala siya sa Jerusalem, at siya'y namatay, at nalibing sa mga libingan ng kanyang mga magulang, at ang buong Huda at Jerusalem ay tumangis kay Hoseas, at tinaghoyan ni Jeremias si Hoseas, at ang lahat ng mga awit na lalaki at babae ay nagsipanambitan tungkol kay Hoseas sa kanilang mga panaghoy, hanggang sa araw na ito, at sila'y nagsigawa ng alituntunin sa Israel, at narito, nangasusulat sa mga panaghoy, ang iba nga sa mga gawa ni Hoseas, at ang kanyang mga mabuting gawa, ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, at ang kanyang mga gawa, na una at huli, narito, nangakasulat sa aklat ng mga hari sa Israel at Huda.